Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab Lauri Kaare, Kristjan Kold taas stuudios.
Saade number 159.
Kinod on lahti, olnud nüüd juba mõnda aega. Me küll lootsime täna saates, et me saame rääkida juba eelmise nädala Eesti kinoedetabelist, aga tundub, et asjad võtavad veidikene hoogu. Ehk siis veel jätkuvalt ei ole löödud tulemusi kokku.
No ja tegelikult olgem ausad, et ega need vaataja numbrid eriti kiremiseks põhjust ei anna ka, nii et las kosub veel.
Ehk siis me vaatame ka täna saates natukene muus maailmas ringi. Konkreetsemalt siis Austraalia edetabeli võtame ette, aga rääkides asjadest, mis ees ootavad tänases saates, siis uutest filmidest tuleb juttu saate kolmandas osas, aga saate teises osas, kes meid on varasematel aastatel kuulanud. Siis võibolla on juba neile saanud ka heaks harjumuseks ja traditsiooniks, meile vähemalt on, et suvistel kuudel me teeme tagasi vaadet juubelifilmidele. Ja ehk Lauri teatas, et tema tahaks nüüd vaadata lausa 35 aastat ajast tagasi.
Ehk siis me hakkame iga nädal võtma kinosuvesid, et täna tuleb vaatluse alla 1985, järgmisel nädalal 1990 ja nüüd ikkam kuule ja arvab ise, et üle järgmis saate siis juba 1995. Ja seda, et kui lähedale tänasele päevale, no päris 5 aasta taguseid me ilmselt ei, seda suve me ei puuduta, et enne lõpeb juba suvi otsa. Ja noh, nagu Kristjan ennist mainis, et tahaks ikkagi mõne külalisi ka käubesse siin olimata suve leitsakust meelitada.
Aga kõigepealt alustuseks taas kino edetabel ja tuleb appi muu maailm, sest olimata koronapandeemiast ja sellest, et mitmes riigis on juba pandeemiale just kui nagu kriibis peale tõmmatud, ehk siis eri olukorrast väljutud, nii nagu ka Eestis, siis on ka kinosid lahti tehtud ja Austraalia kinokassa võiks võtta. Neil on ka nüüd siin hiljuti kinod avatud, mitte küll väga suur arv, kui sa võtad, kui suur on Austraalia, tegemist lausa mandriga ja kõige rohkem film, kus üks film ilmestunud on 49. kinos, siis numbrid räägivad enda eest, aga siiski. Võtame siis eelmise nädala vahetuses on 4-7. Juuni, top 7, 7. kohal Austraalia kinoedetabelis Doolittle. On linastunud kolmes kinos ja toonud sisse sellest hoolimata $15,066. Pole paha tulemus kolme kino kohta.
Inimestel on himu pääseda kinosaali elamusi hankima.
Kuuendal kohal Bad Boys for Life. Need tulid ka üsna ühel ajal välja, tegelikult tulidki ühel samal nädalal välja. Ma vaatan, et nad on ka Austraalias 21 nädalat kinos olnud. Ja Bad Boys for Life on linastunud 11. kinos Austraalias, kogunud $17,120.
No, mis on tõesti, nagu sa ennist mainisid, et Austraalia suuruse juures ikkagi pindalalt suuruselt teine Eurovisiooni maa maailmas.
Viiendal kohal läheme edasi. Need on, austraalised on toonud kinno sisuliselt kõik need samad asjad, mis neil vahetult enne kinode sulgemist pooleli jäid. Sonic the Hedgehog on viiendal kohal.
Mis on meil ka väga usinasti suuremates ja väiksemates kinodes praegu täiesti olemas, et kui oleks kehvem ilm, võibolla läheks vaataks.
14. kinos linastunud $20,774 möödunud nädalavahetusel toonud siis sellele filmile juurde veel. Aga neljanda koha film on põnev. On Grease, on 2018. aasta taas väljalaskega tegemist, mida nüüd näidatud on. Ilmselt on see siis
no,
mingi
see
selline restaureeritud versioon.
See oli 40. juubel, 78 tuli see pluss, et sul on ju Olivia Newton-John on ise Austraalia tüdruk.
Ja kolmes kinos ainult näidatud ja $22,632 möödunud nädalavahetusel sisse toonud, siis neljandal kohal olev film. See on päris hea, et nädalaid kinos näitab 95 on see number, mis on siis kunagi näidatud ja siis vahepeal veel siin juurde tulnud. Ja esikolmik austraallastel, kolmandal kohal Jumanji, järgmine tase, The Next Level, 10. kinos näidatud $25,343 olnud möödunud nädalavahetuse kinokassa. Küll aasta lõpus ju meil kinno jõudnud, aga sobib ka suvel vaadata.
See oli detsembri film.
Jaa, aga kui nad lõpuks sinna arvutimängu lähevad, siis on see üsna suvine keskkond, kuhu satutakse. Teisel kohal Bloodshot, 16 kinos linastunud $26,504 möödunud nädalavahetusel Austraalias sisse toonud.
Vin Dieseli surematu kassee film.
Ja esikohal, ehk siis möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Austraalia kinodes on olnud Nähtamatu mees, The Invisible Man, 10. kinos linastunud $41,365 toonud sisse.
Ehk siis, kes ei karda minna suletud pimedasse ruumi koos võõrastega, isegi kui nad piisavalt kaugel istuvad, ja kes armastab teravaid elamusi, et siis Nähtamatu mees oleme me korduvalt seda siin saates soovitanud ja soovitame jätkuvalt, et kuidas H.G. Wellsi ikivana lugu on väga edukalt tänapäevastatud.
Ja see oli siis top 7, aga ma korra veel hüppan siia päris tabeli lõpusest, see seostub natukene meie tagasivaatega 35 aasta taha, sest et austraallased on toonud esimest nädalat Goonise ka, mis jõudis 18. kohale neil kinotabelis. See on 2019. aasta taas re-release on siin
mis
kirjas.
Mis on ju igati sobilik, seikluslik, ohtlik eskapism, et Supermani ja surmarelva lavastaja Richard Donneri suurepärane poistekas.
Mm-hmm. Seiklusfilm. See oli siis Austraalia kino nädalavahetus möödunud nädalavahetusel.
No, kes teab, võib-olla siis ümmarguse numbriga 160 saates, et siis üle pika aja räägime ka kodumaisest kinotabelist.
Läheme uudiste juurde.
Suvisel ajal on veidel üldse mainida sellist asja nagu lumepimedus, aga täpselt sellise nimega projekt Snowblind on Jake Gyllenhaalil kavas ja selle puhul on juba aetud kõik võimalikel sisseostijatel juhu emelikuks, et seal pidigi käima ülepakkumine stuudiote vahel. Ehk siis see põnevusfilm, mille aluseks on Olli Mästersi koomiksi romaan, tegevus leiab aset kuskil Alaska kolkalinnas ja teismeline. No, kombinatsioon teismeline ja internet, harva toob see midagi head kaasa. Mm-hmm. Nii ka antud juhul, et poiss postitab kas siis perepildi või pildi oma isast internetti. Peale mida vallandub meeletu, kuidas nüüd öelda, probleemide rägastik, sellepärast, et tema teadmata on nad juba tükk aega kükitanud seal samas Alaskal, sellepärast, et nad on tunnistaja kaitses. Ehk siis ei lähe kaua aega mööda, kui tuleb kohale mees, kes üritab isa sünnitunnistuse kehtetuks kuulutada ja selle sabas siis omakorda lendab kohale terve parv FBI agente ja poisist süvenevad kahtlused, et kas isa ise ikkagi oli süüst nii puhas, kui ta nüüd on rääkinud sellele tagasi viidates, et siin on Patrick Ness, kes kirjutas selle...
See nimi tuttav on?
Monster Calls.
Jaa.
See fantaasiafilm. Ja kelle kirjutatud on Luca Guadagnino tulevane see Kärbeste jumala
stsenaariumi
adapteering. Mm-hmm. Et selle stsenaarium. Ja lavastajaks on Gustav Möller, rootslane, kes tegelikult, kui sulle see nimi kõlab tuttavalt, siis põhjuseks on Taani film Süüdlane.
See, kus
politseinik võtab vastu röövitud naise kõne.
Mm-hmm.
Selline väheste vahenditega tehtud põnev asi, mis meil jooksis.
Juba hästi hoia pinget.
Ja niimoodi, no, et selline väike reliis, mille puhul pole imestada, et kui sellel on uudistest läbi käinud, et sellest hautakse juba ingliskeelset uus versiooni.
Oi, aga see seltskond küll kõlab hästi, nii et kuupäevadest asjadest ei midagi veel.
Ei, no, ma ütlen, et praegu on jah see, et pakuvad 11 üle, aga eks näis, kuhu see välja viib. Pierce Brosnan, kes ei ole ka enam kevadine tibu, võiks öelda,
no.
Ta on, ma ei teagi palju, ta on 67.
No jah, võibolla kuskil et, selle kandis. Ma võtta viimati nägin ma teda, kui ta taas kohtus oma kunagise Bondi lavastajaga ja nad tegid koos Jackie Chan'i seal Foreigneri.
Martin Campbell oli mõne aasta tagune väga...
Mis väga oli väga kihti asi? Mm-hmm.
No jah, sest nagu staasikam kuuleja ju teab, et millegi pärast sa ju keeldud tema omijat vaatamast. Jaa. Aga nüüd on, tal on tulemas filmi nimega Noorus, et rahu nüüd kunstkino sõbrad, sellepärast, et tegu ei ole uus versioon Paolo Sorrentino filmist.
Et Rachel Weisz on jälle kohal, jah?
Ei, see on ulme põnevik. Et mitte liiga kaugest tulevikus on tegevus ja Pierce Brosnan mängib siis inseneri, kellel pensionipõli on uksele koputamas, aga firma siis, tema kompani on nõus rahastama protseduuri, et tema bioloogilist kella tagasi keerata. Kõlab nagu see idioodist sakslane, kes tahtis ju ametlikult vormistada ennast 20 aastat nooremaks, mis eelmisel aastal uudistest läbi käis. Protsess, mida filmides aru harva eksperimentaalmeditsiini puhul juhtub, läheb nihu ja ta vananemine hakkab hoopis kiirenema. Mis tõttu mees otsustab, et tuleb siis minna täis panga peale välja ja et katsetada veel mingit veel riskantsemat protseduuri. Seda, et kes hakkab lavastama või et milline stuudio seal taga on, hetkel ei tea, aga Pierce Brosnanit võib-olla ka laulmas oled sa sunnitud vaatama juba mõne nädala pärast, sellepärast, et 26. juuni Eurovisiooni film, Netflixi Eurovisiooni komöödia, mängib, kus on Will Ferrell ja Rachel McAdams peaosades.
Ja ta mängib Will Ferrelli isa just.
Et tema on seal ka ja noh, kõik olemasolevad mütsid maha Pierce Brosnani ees, et kui sa ei oska laulda ja sa seda sellest hoolimata täiel rinnal teed, nagu ta esimeses Mamma Mias tegi. Teise puhul ilmselt produtsendid said ka aru, et kurat, see ikka ei vea üldse välja ja seal on ta stuudios nii maha keeratud, et noh, et praktiliselt ongi nagu taustal suudmaikutav statist. Ja lisaks sellele on ta vahepeal jõudnud ära teha klassikokku tulek kolme lavastaja Renny Harliniga filmi The Misfits, kus ta mängib mingit meistervarast ja mis vähemalt Internet Movie Database andmetel on praegu siis juba järeltöötluses.
Tööd on.
Iirlasel tööd on ja hiljuti oli aastapäev, sai mööda ju 26 aastat sel nädalal möödus päevast, mil teda tutvustati ametlikult maailmale kui järgmist Bondi. Mille peale väga huvitav fännikülg nimega MI6 Headquarters postitas pildid aastast 86.
Nii?
Kus tegelikult Pierce Brosnan oli juba kinnitatud James Bondiks ja tema ja lavastaja John Glenn seisavad kõrvuti ja noh, see klaff, millega tuubli algust tähistatakse. Yeah. Neil on klaff mõlemal käes ja sinna peale on kirjutatud The Living Daylights. See oli see, kui NBC või kelle kuredi käes oli seriaal Remington Steel, kus ta peaosa mängis. Ja noh, kui neil oli 60 päeva aega, noh, sari oli juba lõpetatud, aga neil oli selline 60 päevane ametlik äraütlemisperiood. Ja siis väidetavasti kas viimasel või eelviimasel päeval, et siis nad ütlesid, et me ikkagi teeme ühe hooaja veel, kasutades ära seda, et Pierce Brosnani profiil oli nii tohutult tõusnud kogu selle Bondi keskusteluga. Ja aga see MI6 kirjutas seal just väga hästi, et see, kui nad ise on alati tuututanud Ioni omad või noh, Bondi tootijad, et ei noh, et tegelikult Timothy Dalton oli meil ikkagi ainukene variant, et noh, nende asemel oleks ikkagi pidanud siis need negatiivid ära põletama.
Aga teeme väikese pausi praegu ja siis, kui naaseme 35 aastat, oleme ajast tagasi läinud.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja me jätkame meenutustega. Meil on saanud suvel juba traditsiooniks, et kuna suvi kinokassas on alati olnud selline blockbusterite aeg, ehk et filmid, mis ongi suur stuudiotel välja toodud just selleks, et sellist suur elamust anda, just sellist popcorni elamust väga sageli anda, mis sel aastal ilmselt saab olema kesisem see olukord, arvestades praegust eri olukorda, aga meil on saanud väike hea traditsioon või tekkinud hea traditsioon, et me oleme vaadanud suveti siis täpselt niimoodi mingisuguste perioodide taha ja kui me tavapäraselt oleme vaadanud selline 20 aastat, 15 aastat, 10 aastat ja võib-olla isegi 5 aastat, siis Lauri soovis, et aga võtaks see kord pikemalt ette.
No, sest 1985 oli niivõrd põnev kinosuvi juba, et miks ka mitte, pealegi 35 kõlab uhkelt.
On raske vastu vajelda sellele, ehk siis võtame ette aasta 1985 ja suvekuud siis, jah? Ja hakkame maist pihta.
Võtame selles suhtes, et hakkame maist pihta ja nii nagu tänasel päeval harvem küll, et kui sul kaks väga-väga kõva potentsiaaliga asja pannakse vastamisi, ehk siis 22 mai 1985 Ameerika kinodes, samal päeval jõudsid kinodes Rambo esimene veri osa 2 ja A View to a Kill, ehk siis Roger Moore'i viimaseks jäänud Bondi film, mis oli ju tegelikult ka, millel Bondi omadel võisid olla selles suhtes närvid läbi, et sa oled Rambo vastas, ja mõned kuud hiljem oli ju välja tulemas alternatiiv Bond Sean Connery'ga Never Say Never Again, ja noh, sellest toona press tuututas kõvasti, et Battle of the Bonds, aga et see oli ikkagi see õige Bond, hoolimata puudujääkidest, ma võtasin Chris Jonesi ja stsenaariumit ja kõike seda, et see ikkagi tuli võitjaks. Sellepärast, et see Connery'ga, no sisuliselt halb Thunderbolti remake, et see jäi veel taha poole.
Jaa, aga kui sa oled noor inimene, sa muud ei tea ja see on sinu esimene kokkupuude Bondiga, siis sa arvad, et see on parim asi pärast viilutatud leiba.
No jaa, sest siis sa arvad isegi, et see kas mis selle graani või kelle kirjutatud hästi jõle muusika, et see toimib ja et...
Sa arvad, et ma pöörasin tähelepanu muusikale.
Lihtsalt millalgi, kui üks meie kommertskanalites seda uuesti näitas, ma püüdsin siit ja sealt natukene muu kõrvalt vaadata ja no ei saanud. Muusika oli veel halvem kui puhul.
Ja mis on kummaline on see, et ega Bondidel, et see oli aeg, kui Bondidel ei pruukinud kinokassas väga hästi minna, sest ilma tegid hoopis teistsugused teosed. Et View to a Kill oli globaalselt alles 16. kohal aastal 1985. Never Say Never Again vist oli üldse kuskil, ma ei tea kus.
No kui suures ameeriklastele meeldis tegelikult inertsist isegi rohkem, sellepärast, et ta mahtus ikkagi napilt esikümnesse ära seal selle aasta kontabelis. Aga ja juunikuus siis tegelikult enne sissejuhatuses juba mainitud The Goonies, kus sellised poisikratid leiavad vana kaardi ja lähevad otsima iidset piraadiaaret.
Jaa, tõeliselt kift seiklusfilm.
Richard Donner lavastas, Steven Spielberg oli produtsendiks ja oli tugevalt kättpidi küljes ja sellepärast seal ongi, et seda võiks pidada vabalt Spielbergi filmiks, kui sa vaatad niimoodi, et sa ei tea, kelle lavastatud see on, et see on selles suhtes, see on nii hea 80. nostalgia ja nagu paremad muinasjutud ei karda minna kohati päris hirmutavaks.
Ja siin on sellist Indiana Jonesilikust on siin ka, et kui see Spielbergiga tood paraleeli.
Varateismelised Indiana Jonesid on kogu see veidrike punt seal. Aga noh, näiteks ootamatu valik oli John Houstoni Pritsi perekonna au Angelica Houstoni ja Jack Nicholsoniga selline abielust palgamõrvarite lugu. Ja Ron Howard selleks hetkeks olles üsna noor ja algaja lavastaja sai tõelise hitti filmiga Cocoon, kuidas pensionärid leiavad noorendava kookoni. Ma ei oska seda paremini kokku. Filmile puhul on ka tegelikult ju ähvardatud, et varem või hiljem tuleb sellele uus versioon, aga õnneks ei ole need keskustelud kuhugi tänaseks välja viinud.
Tasub kindlasti, kui ei ole vaadanud, siis tasub kindlasti kookon ära vaadata. 7. kohal oli globaalses kinotabelis, kassatabelis 1985. aastal, nii et
ja väga kesti vastu võetud. Oli aeg, kui ikkagi suurema osa filmikassast tegi Ameerika ise, sellepärast, et Cocoon oli Ameerika tabelis kohal number 5, aga noh, mees, kelle peal sa võid alati kindel olla, iljuti 90. sünnipäeva tähistav Clint Eastwood, tema Pale Rider, mis tuli jaanipäevapaiku aastal 85 välja, suurepärane, kus salapärane jutlustaja, kes tuleb väikelinna, et seal siis kord maija lüüa, et kellel nägemata, et kõige soojamate soovitustega. Juulikuusse jõudes, 85. aasta võib-olla kõige igikestvam film. See on siis Robert Zemeckise suurepärane tagasi tuleviku ja nii nagu filmi Goonies puhul jälle oli näppu pidi Spielberg küljes.
Oli ka muide 1985. aasta kinotabeli kõige või kinokassa siis kõige tulusam film. 381 miljonit oli globaalne kinokassa tulemus.
Ja kui sa mõtled jälle, et üle kivide ja kändude sünnivad teinud sellised head ja kestmajavad filmid, et kui võtteid oli jäänud kas kaks nädalat, kui nad panid pead kokku Zemeckis ja Spielberg ja otsustati ikkagi, et peaosa kehastaja Marty McFly rollis need mitu võtte nädalat platsil võimelnud Erik Stoltz, et ta ikka ei sobi sinna rolli. Ja tehtigi tale teatavaks kurb uudis, et kui te internetist otsite, et YouTubest te leiate ka mingite proovivõtte stseene või et kellel on kellel on olemas DVD-boks , Blu-ray boks selle triloogiaga mm-hmm. et siis seal on näha neid , kusjuures mingites vähemalt üks stseen , kus Biff järjekordselt tuleb tüli norima , et seal ongi niimoodi , et kukal kuulubki hoopis Erik Stoltzile , mitte Michael J. Foxile , aga et kellel on mingil põhjusel tänaseni nägemata Tagasi tulevikku , et see on nii siiras ja pulbitsev , rõõmus , fantaasiaküllane seiklus .
Üks neid filme , mis on kuidagi nii terviklik , et seal on raske on seda kuidagi nagu norida selle kallal .
Ja film , mille puhul keegi ütles väga hästi , et kui see tänapäeval tehtaks uus versioon , siis kindlasti ei oleks niimoodi , et Marty McFly peab päästma ainult oma pere , et Kalul peaks olema vähemalt maailm ja võib-olla koguni universum , et kui ei jõua õigeks ajaks õigesse kohta tagasi ja nii edasi ja nii edasi .
Thomas F. Wilson ehk siis Biff Tanneni kehastaja hiljutigi veel siin koroona ajal , kui erinevad näitlejad erinevaid asju tegid , et kes siin luges raamatuid ja nii edasi , Josh Gadil oli mingisugune selline ka oma YouTube'i väike sutsakas ja siis Thomas F. Wilson taaskehastus Biffiks , nii et tasub üles otsida , et kuidas see roll talle 35 aastat hiljem veel sobib .
Aga et kui Tagasi tulevikku alles käivitas uue saaga , et siis oma selleks hetkeks kolmanda ja viimase looni jõudis austraallane George Miller Mad Maxi triloogiaga , ehk siis Mad Max Beyond Thunderdome , mis ka siis sinna juulisse mahtus ja kui jälle ma ei saa westernist mööda .
Nii .
Lawrence Kasdani Silverado aastast 85, kus sul on noor Kevin Costner , vähetuntud Jeff Goldblum , Scott Glenn , Kevin Klein , John Cleese westernis , Danny Glover , Rosanna Arquette , ka selline nii meeletult ennekõike just John Fordile ja Anthony Manni westernidele võlgnev imeilus vana hea metsiku lääne lugu , aga sinna kõrvale täiesti ootamatu valik , et kuidas selline film pandi kinokavasse juulikuus , just et kui sul on noh , selline popkornifilmide kõrgaeg , see on Hector Babenko Ämbliknaise suudlus , Kiss of the Spider Woman , sellest , kuidas gei mees ja poliitiline vang ehk siis William Hurt ja kas varalahkunud Raul Julia , kes on ühes kongis koos , film , mis kandideeris 3-4 Oscarile , mis tõi siis kõrvalosa Oscari William Hurdile , aga et mida ka kindlasti tasub üles otsida .
Need olid kõik juulifilmid , jah ?
Need olid kõik juulifilmid , augustikuus , siin võib eraldi tervituse ikkagi Lauri Hermanile , kes on
Rambo või Rocky , kumba sa mõtled nüüd ?
ei , Rocky tuli aasta lõpupoole , American Ninja , Michael Dudikoff ikkagi , mis sellepärast , et Lauri oskab ka hinnata neid , ma ei räägi endast kolmandas isikus , me tervitame jätkuvalt Lauri Hermanit , kes on just ka kasvanud üles sellise piraat .
Kuule , kes meist ei oleks , kes 80-ndate lapsed olid kõik kasvanud üles ja samamoodi mäletan , käisin videolaenutuses neid Dudikoffi filme võtmas .
Aga noh , sellepärast , et American Ninja ma ei kujuta ette , kui halb see tunduks , kui seda praegu vaataks .
tahaks täitsa näha , ma ei tea , kas on võimalik kuskil kätte saada .
aga siis me peame meie ühisele sõbrale kirjutama , ma ei imesta , kui tal on see isegi veel äkki Tartu video pealelugemisega olemas mingil kujul . ja siis ja oli ju aeg , millal Mickey Rourke oli üks Hollywoodi kuumemaid , seksikamaid , tegijamaid staare , Year of the Dragon , kus siis ta oli äraostmatu paheline New Yorgi politseinik , kes võitles Hiina , ma ei mäleta , Hiina või Jaapani maffiaga . ja kuna see film läbi kukkus , siis Dino De Laurentiis , kes oli selle produtsendiks , tal olid ju ka Thomas Harris'e Red Dragoni õigused ostetud , mida Michael Mann hakkas lavastama , aga siis ta arvas , et kurat , teisel aastal järjest film , kus draakon on pealkirjas sees , unustage ära , mistõttu siis sellest esimesest Hannibal Lecteri ekraanile jõudnud loost saigi mitte Red Dragon , vaid hoopis Manhunter . ehk see on küll aastat 86 , aga ka Brian Cox on tegelikult paljud arvavad isegi oluliselt parem kui selle rolliga , Hannibal Lecteri rolliga Oscari võitnud Anthony Hopkins .
me oleme augustis veel jätkuvalt.
Me oleme augustis, aga tegelikult me ei saa mööda vaadata septembrist, sellepärast, et noh, kuna ameeriklased ise olevad seal kas Memorial Day kuni Labor Day, et mais algab see kinosuvi ja septembriga lõpeb, et kui sul on nii kirju seltskond kui vähem tuntud Scorsese After Hours, kus üks selline Griffin Dunni poolt mängitud nohiklik infotöötleja tutvub tüdrukuga kohvikus ja siis otsustab hilisõhtusel tunnil minna läbi New Yorki Sohosse temaga kokku saama, mis ei ole nõrga närvikavaga arvutinohiku jaoks väga, väga õige otsus, vähemalt mingil hetkel tundub. Ja siis kolm asja. See jõuab küll otsaga oktoobrisse, aga väike pettus, 27. septembril, just see, et kui samasse auku minuvad asjad olid üksteise otsas, 27. september tuleb puubia Chuck Norris ja Invasion USA, kus rahvusvahelised terroristid ründavad USA-d, et alistada vabade ja vaprate maa ja noh, loomulikult on ainult üks mees ilma varrukateta Texasärgis ja kahe usiga, kes neile ära teeb, kui sa juba seda treilerit vaatad, ma täna ma meelda tulles, kui vaatan seda treilerit, see on ikkagi, noh, see on selline drinking game film, et seal on just see Chuck Norris kaks näoilmet, no tegelikult tal on neid vähem, eriti nüüd vanusega, ja need one-linerid, mis on nii puised ja nii õudsed, aga täpselt kõigile poisikestele Ameerika kinodes aastal 85 kuldajastu, sest Invasion USA oli esimese nädalaga kolm korda ära vaadatud ja Mark L. Lesteri surematu klassikateos Commando tuli nädalaga hiljem sinna otsa. Ehk siis 4. oktoobril jälle pidu, et nüüd me läksime vaatasime, mida austerlane teeb oma tütart päästes. Ja tegelikult soovitusena asja filmidest, mida tõenäoliselt ei ole nähtud. Rima Williams, The Adventure Begins.
Nii.
Selline romaanide seriaali Destroyeri nimeline romaanide sari oli. Ja et kogenud Bondi lavastaja Guy Hamilton, kes tegi vähemalt 4 või 5 Bondi filmi. Fred Ward oli peaosas endine politseinik, kes on tunnistatud surnuks ja kes siis mingi Hiina mentori käel omandab praktiliselt üliinimlikud võimed. See on suurepärane rämpsfilm, millest kahjuks ei kasvanud välja franchise, kuigi algselt nad seda tahtsid, et kui kellelegi satub näppu Rimo Williams ja no, sellest on kaks pealkirja Euroopas, see oli vist Unarmed and Dangerous oli alapealkirjaks, mitte The Adventure Begins, et siis kindlasti tasub vaadata, et see oleks hea paariline John Carpenteri aasta varem tulnud selle Big Trouble in Little China'ga, aga no tegelikult selline see 1985 kinosuvi oli, mis nüüd küll oktoobris lõppes, aga
me teeme aga nüüd väikese pausi, järgmisel nädalal läheme tagasi ajas 30 aastat, vaatame, mida 30 aastat tagasi kinosuvi pakkus.
No esimese asjana tuleb, kui sa ütled 1990, ma mõtlen kohe kaks asja, Tantsipuntidega ja Pretty Woman, aga noh, kas need ka suvekuudes olid, seda näeme juba siis järgmine nädal.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab ja meil on aega võtta ette uued tulijad Eesti kinokavas. Neid tõepoolest on, sest kinod, tuletame veel kord, on lahti. Nüüd on lisandunud veel mõned kinod, mis on sel nädalal avatud. Plaza on sellest nädalast lahti.
Plaza läheb esmaspäevast 15.
Vabandust, aga lahti peaks olema Cinnamon, vähemalt üks nendest saalidest. T1 oma.
Just. Ehk siis reedest 12.
Aga kolm muud filmi tuleb sel nädalal kinno.
Uskumatu, aga nii
neist,
see on.
Kaks neist on prantsusemad, üks on Venemaa.
Kaks tükki neist on isegi nähtud, üllatav küll.
Kõigepealt siis sellest, mida näinud ei ole, see on hashtag olen siin. Siin tuli prantsuse pärast.
Je suis là.
No kui sa nii ütled.
No ma oletan.
Mainekas meisterkokk Stefan, keda kehastab Alain Chabat, elab rahuliku elu, jagades oma tähelepanu 12-kasvunud poja, eksabikaasa ning oma töö vahel. Ainsaks põnevusallikaks on erinevad sotsiaalvõrgustikud ning kütkestav korealanna Soo, keda kehastab Toona B, kellesse Stefan on Instagrami vahendusel ära armunud. Kuni ühel heal päeval otsustab mees teha midagi ootamatut ning lennata Koreasse, et salapärane kaunitar seal üles otsida. Niipea kui romantikast rändur Souli lennujaama saabub, avaneb tema jaoks täiesti uus maailm ning algab seiklus täis üllatavaid avastusi.
No, tõeline prantslane, ikkagi tunde inimene.
Komöödia, romantiline komöödia ja kui ma vaatasin trailerit, siis mina olen alati müüdud, kui näidatakse seda, kuidas tipprestoranis kokad töötavad ja süüa tehakse väga hästi. Juba tahaks näha. Teine prantsuse film, mis sel nädalal kinno jõuab.
Kadunud prints.
Jaa. Ja see on Michel Hazanavicuse uus film Le Prince Oublié. Hazanavicius ise on ka üks stsenaristidest, teised stsenaristid Noé Debré ja Bruno Merle või Merle. Ma püüan lihtsalt jah, väänata prantsuse keelt, ma väga vabandan kõik prantsuse keel oskate ees.
Las need teised stsenaristid jääda sinna paika.
Hazanavicius on ju täitsa tuntud mees kinosõpradele, filmisõpradele, artistiga ikkagi ka Oscari võitnud.
Mees, kes võitis Oscari nii parima lavastaja kui parima filmikategoorias ja samamoodi sai ju see... Mees peaosa läks sellele filmile.
Mm-hmm. Jean Dujardinile.
See on hea, et sul erinevalt minust see nimi meeles oli.
Aga Hazanavicius viimati oligi lavastajana meie ees sellise filmiga nagu
see, mida ette ka näitas.
Redoutable? Kuidas? Jean-Luc Godardist rääkiva filmiga, mis oli väga põnev ja huvitav lähenemine sellele oluliselt värvilisem ja rõõmsam, kui oleks võibolla osanud arvata. Ja sama võib öelda ka nüüd kadunud printsi kohta, mis küll jah, teema poolest on täiesti midagi muud kogupere filmiga on tegemist, hoolimata sellest, et see on MS6 reitinguga, siis see on ka selline värviküllane fantaasia plahvatus. Igal õhtul, kui Sofia magama jääb, jutustab isa, keda kehastab Omar Sy, talle muinasjuttu, mis ärkab ellu või, ja mis lavastatakse siis sellises võlustuudios. See ongi selline nagu suur filmistuudio.
Kus siis alati peaosas ehk printsi mängimas papa ise, ehk siis Omar Sy totras värvilises arlekiinlikus kostüümis.
Aga kui Sofia juba suuremaks saab, et kui siin algab see film, kui ta on 8-aastane, siis järgmine samm vist
on 11-aastane. Nüüd on juba 11, et noh, ei tea piinlik kuidagi oma üksik isa. No, see käib dialoogist läbi, et on lesk, et oma isa unajutte nüüd kuulata.
Ja no pealegi selles vanuses juba tekivad ka muud huvid, nii tekibki konkureeriv prints, mis tõttu satub see võlustuudio ohtu. Ja siis hakkabki see film niimoodi paraleel reaalsuses ka vahepeal eksisteerima ja sellest, kuidas siis fantaasia printsil tuleb päästa fantaasiamaailm ja reaalses elus tuleb isal rindapista teismelise tütre tärkavate uute soovidega.
Ei, no maadlus puberteediga ja seal juures, kuidas nüüd öelda, tagasi tõrjuda üksildase uue naabrinaise lähenemiskatseid. No, nii kaua kuni Michel Hazanavicius teeb filme, on kindel, et tema teine pool Berenice Bejo nendes ka kaasa teeb, et tal ei ole vist ühtegi, vähemalt artistist alates ei ole ühtegi filmi, kus koduraha huvides ei oleks oma teisele poolele mingit rolli leitud. Aga et see on selline vaesemehe inside out, ma ütleks.
Lelu lugu ja siin on neid ja paraleele, mida saab tõmmata.
Ja Barry Levinsoni 92. aasta läbikukkumine Toys. Tähendab just kui see unenägude stuudio, kui seda näitab, et mul tuli nägemast Toys meelde. Et see...
Aga samas jällegi, kui need, mida me oleme siin maininud, on animatsioonid, siis Hazanavicius on teinud ikkagi mängufilmiga seda. Ja ma ütlen veel kord, see fantaasia küllasus, fantaasirohkus on tore. Just kui nüüd, kui te valite selle näiteks esimeseks filmiks, millega kinna tagasi minna, et sellist fantaasiat ja värviküllust on siin kõvasti. Mida peab hoiatuseks võib-olla ütlema on see, et kui tahate kogu perega minna, siis ma kardan, et see laste jaoks jääb natukene aeglaseks.
Ka mõne kärsitu eelkeskeelise jaoks, sellepärast, et ma mõtlesin ka, et kuidas kurat tund 41 minutit pikk film saab nii pikk olla. Ma mõtlen tunnetuslikult. Sellepärast, et vahepeal oli ikkagi, et see hakkas, see läks igavaks, ta hakkas kordama just see, kui ta mis oli iseenest huvitavalt kujutatud. No võibolla
asi, meeldi,
oli, võibolla asi oli ka minu hirmudes, sellepärast, et nüüd on juba päris mitu aastat, ma ei ole oma plikadele enam unejutte lugenud. Mm-hmm. Sellepärast, et üks on 12, teine on 14. Sest omal ajal, kuidas süda sulas, kui pesamuna ütles, et kumb sa tahad, et kumb siis täna teile loeb. ta ütles, ma tahan, et issile, ta teeb hääli ka. No kõik tegelased olid ju ikkagi erinevate häältega.
No siin filmiski aga, muide selle samaga jätkuks, et aga, kui pereisjal ikkagi funktsioon on see, et või no elu kõige tähtsam osa on õhtu, kui saab oma muinasjutu luua ja siis kui ta, film algab sellega, kuidas tuuakse remonti üks auto, mille uks kriuksub ja kuidas ta siis võtab selle kriuksumise, et see kanda üle sellesse.
Et seda on vaja sama just. Õhtu loos, et jah. Et selles suhtes võibolla jah, viga oli minus ja minu hirmudes sellest, et kuidas, noh, 18 aastane nii ehk naasind enam ei vaja, aga et see kuidas, et su nagu osakaal ka selliste nooremate elus järjest väheneb.
See on siis kadunud prints Le Prince Oublier MS6 reitinguga sellest nädalast uue filmina kinodes. Aga üks film tuleb veel, see on vene film ja sellel on tõsielul põhinevad juured. Selle filmi nimi on Üks hingedõmme, Adin Vdoh.
Ja teemaks on siis vaba sukeldumine.
Free diving inglise keeles. Need on need hullud, kes ilma igasuguse hapniku varuta enam kui 100 meetri sügavusele sukelduvad.
Kelle õhuvaru on, kaasasule õhuvaru on see, mis sa suudad oma enda kopsudesse ära pakkida.
Lavastajaks Jelena Hasanova, stsenaristideks veel Aljona Lova ja Andrei Ivanov. Jelena Hasanova, mulle tundus selline film nagu Armukesed Mistresses vist jooksis äkki ka meil kunagi kinodes, oli tema lavastatud.
Kusjuures enamuse vene filmide plakatid ka...
Näevad samasugused välja.
Et ma mõtlen mingi plakati peale, aga samas see võis olla eriti naiselikud lood või mida iganes. Mm-hmm. Et seetõttu... Ei saa öelda, et oleks näinud.
Üks hingedõmme põhineb vene rekordinaise Natalia Molchanova elul, aga siin siis, noh, see on, tema elu on võetud aluseks, aga fiktiivne tegelane selle peale loodud.
No selles suhtes, et Marina Gordejeva, kes on siin Viktoria Isakova poolt mängitud peategelane, et täpselt nii nagu see prototüüp, et ta oli kunagi paljulubav noor ujuja, aga et siis mingil hetkel sünnitas lapsed ja jättis suure spordiga hüvasti, kuni 40-aastaselt mõlemad need naised avastab kogemata selle vabasukeldumise maailma.
No jah, on üks eraeluline sündmus, ehk siis mees on ta maha jätnud, mis viib ta sellisele taasleidmise puhkusreisile Türki, mulle väga meeldib see, kuidas
lohutusreisile
ja seal on üks intsident, mis päädib sellega, kuidas ta avastab enda jaoks selle freedivingu, aga seal on väga, siin on, selles filmis on üldse sellised tabavaid hetki, et see sama esimene koht, kui siis vetelpääst ja ka vene keeles tuleb ja temaga rääkima hakkab samamoodi nii nagu üks tegelane, keda ta päästma peab, on vene keelt kõnelev ja kui ta siis küsib, et ma ei teanud, et Türgis on ametlikuks keeleks vene keel saanud vahepeal. Et teades, kui palju vene turiste seal käib, et minust väga hästi, hästi lahendatud.
Aga selles suhtes, et mis, kus siin jälle film täpselt tõsielu jälgib, et nii nagu Marina siin filmis, nii ka Natalia päriselus, et kui ta siis 40-aastaselt otsustas hakata tegelema selle vabasukeldumisega, et esimene kord, kui ta läks siis Venema meistrivõistlustele, püstitas ta koheselt Venema rekordi ja sealt edasi algas meeletu võitude jada, et kas 23-kordne maailma meister ja enam kui 40 erineva rekordi omanik. Et selle filmi, noh, see on nagu Rocky, see on nagu lestadega Rocky, noh, tõesti ju, et sul on, et su elu ei ole nagu, et sul ratas käib ringi ja su elu ei ole sind kuhugi viinud, sa, kas ta on ujumistreenerina, töötab ju seal mingis kohalikus.
Selleks lihtsalt, et raha teenida, et siis vabasukeldumisega tegeleda.
Sul on vaja ju kahte peaaegu, et täiskasvanud last toita, aga see film elab siis, kui läheb pilt vee alla.
Sest see on põrratult üles võetud tõesti.
Olgu tegu, no siin on suudetud isegi ka lihtsalt need basseinis treeningud niivõrd afatlevalt üles võtta. Ja siin on hästi seda, ma mäletan ise, kui, no, ma ei tea, 10-aastas on esimest korda maskiga vee alla, et seda vaikust ja seda rahu, mis tegelikult on, kui sa vee alla lähed, et seda on siin nii hästi edasi antud ja see see sinine, sinisinine meri, kui käiakse erinevates sügavikes, kuigi ma ei ole kunagi sellest spordist aru saanud, sellepärast, et vabasukeldumine hirmutas mind juba siis, kui ma esimest korda sellega kokku puutusin Luc Bessoni filmis Suur sinine, et kui ikkagi inimesel rõhk läheb niimoodi nihu, et sul hakkab kõrvadest verd jooksma ja kui sulle pakutakse, et enam kunagi sa sellist asja teha ei tohi, et sellest hoolimata, kui sa tervisekaitse aspekti kõrvale jätad, siis kõrvalt vaatajana see oli väga, väga positiivne elamus.
See on film on kire taas leidmisest. See film on sellest, kuidas me ise loome endale barjäärid ja hirmud, sest need samad veealused kaadridki, et siin on mitmed aspektid, mis hoiavad Marinat tagasi ja see, kuidas need on lavastatud, on väga kihtilt tehtud.
Tal on hästi palju segavat pagasid tema ujumistreenerist papaga seotud mälestused, siis just tema karile jooksnud abieluga seotud mälestused, mis ennekord siis ilmnevad selliste nägemustena kõige ebasobivamatele hetkedele, aga et ka need on pildiliselt kuratlikult hästi lahendatud.
Samas on siin jällegi sellist esoteerikat ja eneseabiõpikust leitud, et mis natukene kahandavad selle filmi väärtust. Siin on mõned tegelased, üks see härra Miyagi laadne tegelane.
Üks selline paks vene karust sensei, kes talle õpetab oma vaimsete piiride avardamist.
Ja see õline manager, Briti superstaari manager, et need on sellised ja multifilmi tegelased veidikene, aga selle filmi tugevus on tõesti selles maailmas, mis on vee all ja ainuüksi selle pärast suurel ekraanil vaadata seda veealust maailma, ma kujutan, et on väga kiht. Seda enam, et see on ka tõesti see, noh, kui panete pärast, lõpus näitab ka, et Natalia Molchanova, mis temast sai ja kes, mis naisega tegemist oli, et tõesti uskumatu lugu. Võibolla oleks isegi tugevam olnud see film, kui see olekski tõesti Natalia Molchanovast olnud, kui see oleks selline biograafiline lugu olnud.
Aga võibolla Molchanoval ei olnud selline räpane üle asjalööjast isa, mis siia tõi naislavastaja meelest võibolla sobivad draamat sisse. Ja et võibolla ta oli ka õnnelikumalt abielus kui siin proua Gordejeva.
Aga tasub üles otsida üks hingetõmme MS-12 reitinguga.
Ja pikkust ainult tund 37, mis tänapäeva mõistes on sisuliselt lühi film, eriti kui sa võtad siin eelmise nädal Netflixi tõnud Ramps Last Days of American Crime.
Netflixist rääkides film, mida me ei ole veel näinud, aga mis nüüd on juba Netflixis olemas, Spike Lee värske film The Five Bloods.
Ehk siis ka 2 tundi ja 34 minutit, aga kui lugeda juba arvustusi ei taha ju enne vaatamist lugeda, aga et punktiskoore, mida filmile antakse, et tegemist on suurepärase looga, mis väidetavasti et mõjutustena tuuakse esmalt välja kaks sellist Ameerika klassikateost nagu Francis Ford Coppola Apocalypse Now ja John Hustoni Treasure of Sierra Madre aastast 47, et ollakse minevikus Vietnaami sõja ajal ja nüüd siis, kus sõjaveteranid lähevad tagasi Vietnaami, et otsida üles kunagi ära peidetud kullalast.
Järgmisel nädalal saame ilmselt sellest filmist juba natuke lähemalt ka rääkida. Ja lisaks
sellistele meestele nagu Delroy Lindo ja Chadwick Boseman on meie oma naabripoisi Jasper Bacon teeb seal kaasa ja see on tal juba ju teine Spike Lee filmi järjest, et nii nagu ka Black Klansman, mis järgmisel nädalal Netflixi jõuab.
Aitäh kuulemast filmikegu saadet.
Järgmise korrani.
Filmikegu.